Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Stezky Českem a na dnešek jsem se moc těšil, protože se vydáme společně do našeho největšího, nejstaršího národního parku v České republice, protože tady vítám Jakuba Kašpara. Dobrý den.
Dobrý den.
A pan Kašpar je náměstek ředitele Krkonošského národního parku, což jsem si musel za A napsat a za B třikrát vyzkoušet vyslovit. Je to tak? Říkám to správně.
Je to správně.
Tak a já hned začnu jednou takovou, my tady máme ty znělky, tak já teď hned pustím jednu hoku. Kdyby dneska Krkonoš viděl Krkonošský národní park a Krkonoše, tak co by nám řekl? Pochválil by nás?
Já si myslím, že on nás vidí, akorát s náma úplně často napřímo nemluví, ale já si myslím, že přes všechno, co občas kritického si myslíme nebo i říkáme, nebo co špatného vidíme v těch některých přelidněných dnech, tak v zásadě Krkonoš úplně nespokojený není. Že to s těmi našimi nejvyššími horami až tak špatně nevypadá a myslím si, že občas možná pláče, když vidí Sněžku v obležení, ať už ráno na pseudoromantickém východu slunce, anebo při teplém srpnovém dni, tak možná trochu poplakává. Hmm.
A to tady mám jedno z témat, protože to mě hodně zajímá a my to i řešíme právě na stezce, ale pojďme ještě, kdybych se ještě zval konkrétně, za co by nás pochválil, co by bylo dobrý?
Já jsem se před, to už bude 14 let, viděl s panem Hrabětem Morcínem, který shodou okolností v požehnaném věku asi před měsícem odešel na věčnost a on nám tehdy v tom roce 2010 říkal, hezky se nám tady staráte o ty lesy, pánové. A já si myslím, že Krkonoš by vcelku ocenil to, že s krkonošskou přírodou to nejde od 10 k 5, ale řekněme od 5 k 15 a že se zotavuje a dává se dokupy. Já jsem nastupoval na Národní park před 15 lety a některé věci si kolegové, kteří tam pracovali už třeba 25 let, neuměli vůbec představit, že nastanou a oni přišli, jako je třeba návrat nejenom vider, ale datlíkací prstého, návrat vlků a podobné jako záležitosti. Když jsem se bavil s naším zoologem tehdy o tom, jestli se můžou někde vrátit vlci, tak on říkal, to v žádném případě není možné. A jsou tam.
To je hezký. Jak to poznám, nebo vy jste tady zmiňoval jako nějaké zajímavé věci, když jsme stezku dneska přes Krkonoše vede z Harachova do Žacléře, když to jako vezmu hodně velkou zkratkou, jak to poznám já jako turista, který přicházím, který k ty Krkonoše přicházím, kde poznám to, co se povedlo, nebo to, co vlastně na co vy nebo ten Krkonoš by byl hrdý?
Když půjdu od západu, od toho Harachova právě, směrem na Žacléř, tak hnedka v těch západních Krkonoších je krásně vidět, jak se mění ta struktura lesa. To je pro Krkonoše hodně důležitá věc, protože krkonošské lesy byly prakticky úplně odtěženy poprvé už na přelomu 16. a 17. století. A potom ještě znovu v 18. století. A to znamená, že v Krkonoších nemáme příliš mnoho, respektive máme zoufale málo přirozených lesů, kterým někdy říkáme pralesy. A největší část krkonošských lesů je vlastně hodně mladá. Jsou to lesy, které rostou tam, kde ještě před 80 lety byly pastviny, louky a malá políčka. A jsou to lesy, které rostou tam, kde hospodařili krkonoští horáci, kteří ale mluvili německy, takže skončili po druhé světové válce v Německu a neměl se o to území kdo starat. To znamená, že byla zalesněna především sekundární umělou smrkovou monokulturou a na tom západě nejlépe je vidět, jakým způsobem se ty lesy daří přibližovat tomu přírodě blízkému stavu. To znamená, je tam vidět hodně listnáčů, které se tam vrací především v krkonošských podmínkách buk, ale i jiné druhy. A hlavně tam je vidět ta struktura prostorová. To znamená, že vidíte různá patra toho lesa, vidíte různé věkové struktury, to znamená, že někde je ten les mladičký, někde jsou naopak staré stromy, leží tam padlé kmeny, je tam mrtvé dřevo v tom lese. A to jsou věci, které, protože les není žádné pole na pšenici nebo záhonek na řetkvičky, takže tam všechno trvá hrozně dlouho. Ale nás samotné překvapuje, jak rychle ty změny vlastně jdou, že za těch 15 let, co já pamatuju jako zaměstnanec parku, tak se tam událo něco, co bych sám si myslel, že bude trvat třeba dvojnásobek.
To je super. To se bavíme o těch místech jako mezi třeba Mulbavskými vodopádami, a pak když se stoupá nahoru na Krkonošovu Snadaní a Kvarmin Labe.
Přesně, tam přesně v těchto místech je to vidět, nebo když půjdete od hraničního přechodu nad Harachovem, od Jakušic vlastně, potom kolem lesnické chalupy nebo lesnického srubu Alfrédka na Mrtvý vrch, tak tam uvidíte to samé, akorát v podmínkách horské smrčiny.
Jo, já teda musím říct, že konkrétně třeba mezi Mumlovským vodopádem a Krkonošovou Snadaní, tak já mám pocit, že tam jsou nějaký špatné jako vibrace, protože já tam ještě nezažil nikoho, ani sebe, že by tu ten kopeček vyběhl a usmíval se. Jako. Ten mi přijde strašný, ten prostě podle mě bolí vždycky, jako nevím, čím to je.
Musíte běžet pomalej.
To je výborný, takže tady máme hned první doporučení z dnešního podcastu. Do kopce se dá i zpomalit, to je super. A vůbec se nevěděl, že nahoře na těch planinách se dá, my jsme došli vlastně přechod třeba Krkonoš loni v dubnu. To byla slabá zima a tam my už jsme šli s baťuškama a ještě tam borci jezdili na běžkách. To bylo jako super.
No tak to se dá zažít právě i dneska o měsíc dřív, protože letos je ta zima ještě mnohem slabší. A možná nejslabší, co kdo pamatuje vůbec.
Já se ještě vrátím k tomu, ona se dneska bude provážet. Viděl byste někdy Krkonoše nebo cítíte ho tam, když chodíte po těch lesích?
Já se přiznám, že Krkonoše ne. Já jsem kdysi svému synovi asi před 10 lety, když byl malý kluk, tak se mě jednou ptal, prosím tě, tati, jak je to s tím počasím tady u nás v těch Krkonoších, jako jak řídí to teda pán Bůh nebo Krkonoš? Tak jsem mu říkal, že oni spolu kamarádi, jo. Ale popravdě se přiznám, že Krkonoše já moc necítím.
Jo, to je v pohodě. Když jsme teda, vy jste tady zmiňoval, to, co by nás nepochválil, co úplně není ideální, zmiňovali jsme Sněžku, to tady se k tomu ještě vrátíme. Je tam ještě něco, s čím se dneska ty Krkonoše, řekněme, potýkají. Ani nemusí to být ani problém, ale je to výzva třeba do budoucnosti, co je potřeba teďka vyřešit, aby to tady po nás zůstalo prostě zase o kousiček třeba lepší?
Asi úplně největší problém, se kterým lidi můžou relativně snadno něco dělat, ale je krajně obtížné se na tom jakkoliv dohodnout a proto je to obrovská výzva, je něco, čemu se říká fragmentace krajiny. To znamená, že ta krajina, ty hory jako takové, to pohoří je rozdrobené na malinké kousky, které jsou od sebe navzájem oddělené, ať už cestami, po kterých chodí spousta lidí, nebo jezdí auta, zásobování, ubytovaní hosté a podobně. A to je věc, která je pro tu přírodu problematická skoro pro všechny živočišné druhy a je problematická i dokonce pro rostliny, protože těm naopak pomáhá se šířit a pomáhá se šířit těm rostlinám, které se dostávají na místa, kde by normálně nebyly. A to je něco, s čím člověk může udělat docela hodně, ale jak jsem říkal, těch zájmů je tam prostě tolik, že domluvit se na tom je téměř nemožné. No a pak druhou výzvou, se kterou ale přímo v Krkonoších toho mnoho neuděláme, tak je klimatická změna. Protože klimatická změna v Krkonoších znamená ohrožení toho úplně nejcennějšího, kvůli čemu vlastně, nebo pro co vlastně Krkonoše jsou národním parkem, a to je krkonošská tundra. Protože pokud se něco nestane úplně nečekaného, revolučního, přelomového a záhadného, tak krkonošská tundra v horizontu příštího století pravděpodobně přestane existovat, protože zaroste horskou smrčinou, což je fajn biotop, ale na rozdíl od krkonošské tundry není unikátní a rozhodně ne světově unikátní.
Teďka nic neudělá. Já se dostanu, vy jste zmiňoval možnosti toho člověka takhle. Viděl jsem, nebo když jsem se připravoval, jak jsem si četl nějaké statistiky, a vím, že loni to vycházelo tak, že Krkonoše byly oproti předchozímu roku jediný jako více navštěvovaný, asi o 13%, myslím, že to byla klada. A že v roce třeba 2022 tak Krkonošem prošlo 12 milionů návštěvníků prostě a Krnapem přímo třeba o 1 milion víc. A teďka teda mě by zajímalo, kde je rozdíl mezi tím jako hele, máme z toho radost, prostě, protože nám to něco přináší a té přírodě to něco přináší. A kde je to, hele, tadyhle prostě víc už by asi ty lidi si museli jako šlapat po hlavách a to by asi jako nebavilo. Tak kde je ta hladina? Kde je ta hladina pro vás? A jak ji udržet? Jako?
A tomu se říká ekologická únosnost toho území a je to něco, co ještě nikdy nikdo neviděl. My jsme ještě nenašli vůbec žádnou...
Já jsem taky neviděl rákosnička, tak prostě...
Já bych už do dalších srovnání radši nešel. Všichni známe českou kinematografii, že? V každém případě ekologická únosnost určitě existuje, ale je hrozně těžké ji definovat. Je strašně těžké říct nějaké číslo a říct, podívejte se, když přijde na Sněžku 10 000 lidí za den, tak to ještě jde. Když jich je 12 000 lidí za den, tak už to nejde. Protože z řady důvodů, ale ten nejproblematičtější je ten, že ta příroda je dynamická. To znamená, že ten efekt toho, že někam chodí hodně lidí, nebo že někam přišlo hodně lidí, tak se projeví nějak, my nevíme jak, a nevíme kdy. Ono se to projeví někdy v budoucnu, ale nějakým způsobem na to ten systém zareaguje a my nejsme schopní, my nemáme dostatek znalostí jako lidstvo, jako věda, abychom dokázali predikovat nějak jako úplně úspěšně přesně tu hranici. My dokážeme říct, že když tam bude chodit 10 000 lidí za den v létě, tak prostě se ten vrchol samotný, kam lidi můžou chodit, nikdy nespamatuje a nikdy tam už nic neporoste. To je jako jasná věc. Ale jak moc velký efekt má jaké číslo, to říct neumíme. Ta hranice možná není až tak úplně v těch počtech. On taky ten počet se netýká celých Krkonoš úplně stejně. Protože těch 12 milionů návštěv je opravdu na celé Krkonoše. Když si budu brát jenom čistě Národní park, tak je to asi 6,5 milionu návštěv. Ten rozdíl jste zmiňoval, to znamená, že přímo na tom území Národního parku ta návštěvnost roste rychleji než na tom celém území Krkonoš. V tom ochranném pásmu ten nárůst není tak rychlý, i když taky roste. Ale nejzatíženější a ten největší počet těch návštěvníků Národního parku je na tom hlavním hřebeni. To je naprosto logické, protože to je ta přechodová trasa, to je ta stezka Českem, že jo? To je to nejatraktivnější, nejhezčí výhledy, to je ta krkonošská tundra, tam je Sněžka, ale problém je, že to je zároveň ta nejcitlivější část krkonošské přírody. A to je ta problematická věc. Takže my se snažíme říkat lidem i ve spolupráci s našimi partnery v regionu, že v Krkonoších jsou i jiná místa, než je ten hlavní hřeben, že stojí za to vidět i další části toho pohoří, což samozřejmě funguje jenom omezeně, protože když chci na nejvyšší kopec, tak to mám jenom jedinou možnost, to je prostě Sněžka. A musím přestat chtít to, co chci, což jako není úplně snadné. Takže ta hranice toho, kdy my jsme v pohodě s návštěvností a kdy už nejsme v pohodě, je spíš v tom, jak moc lidi dodržují pravidla, která v tom parku platí. Přičemž jich zas tak moc není, která je potřeba dodržovat. Pokud jde o návštěvníky, tak to základní pravidlo je, že v jádrové zóně, která se jmenuje klidové území Národního parku, je potřeba se držet jenom na cestách. A pak jsou taková vedlejší pravidla, jakože je dobrý jako nevyhazovat odpadky kolem sebe a mít pod kontrolou svého psa, ideálně na vodítku. A pokud tohleto lidi budou dodržovat, tak v zásadě ta příroda se s tím dokáže srovnat. Nedochází a nedojde k žádným jako zásadním problematickým změnám, pokud ty lidi budou pravidla dodržovat. A naprostá většina návštěvníků Krkonoš ta pravidla dodržuje. Problém je, že i když je dodržuje 98% lidí, tak v těch počtech ta pouhá 2% nezodpovědných dělají 250 000.
A
to je hrozně moc, ta absolutní čísla jsou obrovská. A to je problém. Jo, v zimě samozřejmě profláknuté téma rušení zimování tetřívka obecného, to je prostě věc, která je velmi problematická a pro ten druh, nejenom pro ty jedince jako takové, ale ta populace už je tak malá, že pro ten druh to může být úplně fatální.
Je fakt, že když si představíš, že by se marketingově podařilo zkomunikovat, hlejte, nechoďte na nejvyšší horu, ale vyberte si tu 23. nejvyšší, tak by to bylo asi nějakou Nobelovu cenu, ale ještě se to podle mě nikomu jako nikdy nepodařilo. Jo. Ale mě o tom právě zajímá jedna věc, protože já jezdím samozřejmě do Krkonoš, jezdím rád, ty přechody chodím, ale jedna věc, co mě o tom zajímá, je to, že vlastně tam vlastně nejčastěji jsou ty lidi samozřejmě dost ty boudy, že jo, prostě Luční, mezi Luční a vlastně Krkonoš a Sněžku je to plný masakr. A když jdete pak tu druhou stranu vlastně na Žltléř, tak tam už těch lidí jako je násobně míň, za to Luční už je to taky míň. Jo. Ale co mě překvapilo je to, že vlastně já jsem teďka byl jako v Peci a v rádiu tam dávali, jako nebo všude běžela reklama na to, hejte, přijete do Pece a jeďte lanovkou jako na Sněžku. A já jsem si říkal, tyjo, mají jako pocit, že tam jako jezdí málo lidí, že jako ta Sněžka je prázdná, že tam jako trpí lidi, jako že tam zbytečně jako nikdo není. Tak mě to jako překvapilo.
Tak lanovka je soukromá firma, respektive obecní firma, patří městu Pec a potřebuje si na sebe vydělávat a z toho pramení to, že se samozřejmě provozovatel snaží propagovat její provoz a její využívání. Bylo by asi zvláštní, kdyby to nedělal. Když si to vezmeme popravdě, tak je to tak, že Sněžka je na hranici. Sněžka je česko-polský kopec a lanovka vede fakticky z obou stran.
A z Polska není limitované.
Přesně tak. Ten rozdíl je v tom, že zatímco z české strany má ta lanovka limit, který dodržuje a dodržuje ho, dokonce letos ho dodržovala úplně v pohodě, neměla snad jediný den, včetně Vavřinecké pouti na Sněžku, kdyby ten limit, kdyby ho vůbec dosáhla, tak z polské strany ta lanovka limit nemá. To znamená, ten největší provoz pěší je v zásadě od horní stanice lanovky na kopu právě po řetězech a po jubilejní cestě nahoru na vrchol a zpátky. To je vlastně ten úplně největší provoz na Sněžce. Já když sloužím strážní službu v létě, o prázdninách na Sněžce, tak je to v zásadě 8-hodinová lekce polštiny pro mě.
Takže tam ještě se přidává tuhle ten, jako řekněme, problém s tím, že vlastně to musíte vyřešit ještě takhle.
Tak Sněžka není jenom nejvyšší vrchol České republiky, je to taky nejvyšší vrchol Dolního Slezska a to je docela velký region Polska.
Tak tam odsaď jsou právě ty vlastně ty fotky, co já pak ukazuju na přednáškách, kdy tam lidi stojí v té koloně prostě. Video z letošních, protože to není samozřejmě jenom pro nás Sněžky, že jo, z Rysu, slavný video loni ze Slovenska, kde tam ty lidi dělají prostě mexickou vlnu, že jo, prostě když čekají nahoru, tak si říkáte, jestli to nás to dává smysl. A teďka teda je otázka, jako prostě, jak je to jako řešit, jo, protože já budu teďka udržet na Tenerife a někdo mi říká, hele, tam je nejvyšší kopec, jako Španělska, OK, tak to vím. Bacha, tam musíš mít permity. Říkám, to je divný, proč bych měl permity, když je tam kopec 3,5 tisíce, jde to od nuly. Nevěřím tomu, že tam těch lidí tolik vyleze. No jo, že ona tam vede lanovka a ten vrcholový výstup je 30 minut. Jo? A koukal jsem na permity a první volný je 3. září. Dneska natáčíme v březnu. Jo? Takže vlastně na jednu stranu my tam postavíme lanovku, aby se tam každý dostal, na druhou stranu pak zjistíme, že to se jako nepovedlo a začínáme to jako zase brzdit. Prostě jako.
Jo, to je střet teorie s realitou. Jo. Ve chvíli, kdy mám ještě navíc na Tenerife mají výhodu v tom, že jsou prostě zkrátka dobře na jednom ostrově, který patří jednomu státu a platí tam jedna legislativa. V případě Sněžky jsme ve dvou státech, máme dvoje zákonodárství, musíme řešit zájmy z obou stran. Řešíme situaci, která je vlastně na té české straně vlastně pro tu ochranu přírody výhodnější, protože tam došlo k velké rekonstrukci lanovky a při debatě o tom, jak má ta rekonstrukce vypadat, byly domluveny ty podmínky, včetně toho limitu denního počtu 2,5 tisíce návštěvníků nebo cestujících v té lanovce, kdežto na polské straně žádný takový proces neproběhl a to znamená, že Národní park nemá vůbec žádnou možnost počty lidí na té lanovce regulovat. A je to soukromé podnikání, ta lanovka tam byla minimálně na té české straně, byla dřív, než existoval Národní park a česká legislativa prakticky žádné možnosti omezit počet lidí správě Národního parku nedává. Neexistuje žádná taková, my nemůžeme prodávat stupenky na Sněžku. To nedovoluje zákon. A z toho vyplývá pravděpodobně jediný způsob, jakým k té regulaci dojde, a ono k ní
a teď jsem hrozně zvědavý,
už dochází.
Co řeknete?
A to je to, že prostě to ty lidi přestane bavit.
Jo. No to je podle mě jediná šance.
Ale problém je v tom, že lidí je hodně a oni se vždycky najde dostatek lidí, aby se jich tak těch 10 tisíc za ten den tam vypravilo, kterým to nevadí. A nebo tam prostě ještě nebyli, tak to jednou vydrží. Je to prostě tak, že to je to jedno specifické konkrétní místo, nejvyšší kopec dvou sousedících regionů nebo dvou sousedících zemí. A těžko se dá pak jako udělat něco s tím, že ti lidi právě na ten nejvyšší kopec chtějí prostě vylíst. To znamená, že v případě tohohle jednoho kopce tenhle ten samoregulační mechanismus úplně dobře fungovat nebude.
No, protože to je prostě nějaký číslo, každého chce dosáhnout, jasno. Já právě se vždycky překvapuji, když vidím na těch sociálních sítích, jak tam někdo napíše, hele, mám originální nápadu na svítání na Sněžku. Si říkám, to
my se snažíme těm lidem jako říkat, jaká je realita, jo? Abychom je varovali dopředu. Jo? Protože já si neumím představit méně romantické svítání, než je na Sněžce. Buď
to by byl plagát.
Buď tam není nic vidět a ty lidi jsou zklamaný. A nebo je pěkný počasí a těch lidí v těch pět ráno tam je prostě 500. A já se teda přiznám, že romantiku si představuju jinak. Jo? Přitom ten východ slunce vypadá z každého jiného kopce dost stejně jako ze Sněžky. A dokonce ze spousty jiných kopců je vidět ta Sněžka s tím východem slunce, takže je to ještě mnohem hezčí. A nikoho tam nepotkáte. Jo. Ale teď letos, nebo loni 2023, někdy v září jsem potkal kolegu, který zrovna šel ze strážní služby ze Sněžky a říkal 400 lidí a 100 psů. Pět ráno. Tak já nevím, mně přijde, že tohle potřeba, že já tohle bych zapotřebí úplně neměl. Já se přiznám, že já na Sněžku nechodím, když tam nemusím pracovně, takže já tam se objevím párkrát za letní sezónu jako strážce a jinak se tam fakt, jinak tam vůbec nechodím. jednou jsem tam doprovázel paní Junko Tabei. Junko Tabei byla japonská horoleskyně, první žena, která vystoupila na Mount Everest. A potom, co vystoupila po Everestu na všechny 8000, tak si říkala, že na stará kolena, co stihne, tak vystoupí na co nejvíc národních vrcholů jako na světě. A jeden z nich byl Sněžka, tak jsem měl tu pěknou příležitost tam mít s ní. A když jsme potom se loučili v peci, tak ona říkala, že to bylo moc pěkný, že teda ty hory jsou krásný. Ale že ještě nikde neviděla tolik lidí na jednom místě.
Junko Tabei. Tak jedině prostě připravit na letošní sezonu krásnou marketingovou kampaň. Nechoďte na Sněžku. A teďka prostě opravdu zašlápnu vám tam pejska prostě. A teďka fakt to vyjmenovat. Prostě děti vám tam budou breče. Pravděpodobně ztratíte. Vy spadnete dolů. Prostě takhle jako fakt udělá hezký. Jako prostě.
Já nevím, co by nám řekla paní starostka Peci pod Sněžkou na takovou kampaň.
To pozem příští týden.
Ona ráda přijde.
Taková hezká kampaň. No, my se snažíme, právě protože ta stezka samozřejmě vede přes ty místa, že jo? Prostě protože tam tu Sněžku mít musíte, protože spousta lidí si tím oškrtne to. Tak vždycky jim říkáme, hele, když už jdeš prostě aspoň po etapách, tak si to udělej tak, ať tam jdeš v úterý prostě dopoledne. Ať tam nejseš prostě na státní svátky na Cyrila Metodě, ať tam nejseš na 1. nebo na 8. května prostě. A ať ty lidi, protože to není jenom Sněžka, že jo, to je Adršpach, to je Hřensko, to máte Poustevny, prostě jakmile tam je lanovka nebo něco takového, tak je to pryč prostě.
Je to tak, my z těch analýz návštěvnosti máme vlastně ty roky zmapovaný den po dni, jaká je návštěvnost v jednotlivých dnech. Asi bez překvapení je, že ty Krkonoše jsou prostě navštěvovaný, že ten největší blok návštěvnosti jsou jarní prázdniny, především jarní prázdniny v Praze. Když zvlášť, když je dobrá zima, tak to je prostě obrovská návštěvnost. Ale pořád to nejsou ty největší píky té návštěvnosti. Největší pík návštěvnosti je Cyril Metoděj a Jan Hus a potom podzimní svátek. A záleží na tom, jak vychází den v týdnu, jestli je lepší na prodloužený víkend 28. září nebo 28. říjen, ale když to dobře vyjde a ještě je dobrý počasí, tak potom 28. září nebo 28. října je největší návštěvnost Krkonoš za celý rok. To je úplně nejnavštěvovanější den. Takže jako rozhodně bych se připojil k tomu doporučení. Vyhnout se víkendu, vyhnout se rozhodně svátkům, nebo když už se nedá vyhnout víkendu, tak aspoň se vyhnout prodlouženému víkendu. Neříkám pro celé Krkonoše, ale opravdu jako pro Sněžku nebo Pramen Labe to určitě platí. A důležitá je i hodina v tom dnu, když jdu třeba přechod Krkonoš, tak pokud bych třeba si dal nocleh na Luční boudě, tak se můžu docela dobře vyhnout davům na Sněžce, protože když tam budu mezi 8. hodinou raní a 11. hodinou dopolední, tak tam skoro nikdo nebude. No, ty davy přijdou o 10:30, ale předtím tam nikdo nebude. Když tam budu po 3. hodině odpolední, tak tam taky skoro nikdo nebude. Jo, takže buď si to naplánovat tak, abych tam byl ráno, anebo abych tam byl pozdě odpoledne. A nebejt tam úplně brzo ráno, protože to tam budou romantičtí sledovači za východu slunce.
Aha, ty nechceme.
V takovém davu sledovat východ slunce můžu pod koněm na Václaváku.
Já si vždycky říkám, jak to udělat, že na těch fotkách nemají těch ostatních 600 lidí, jo? Že pak můžete dávat do těch skupin, ale to byla to pecká romantika. A vy víte, že mu tam šlapla jako na nohy, že jo, prostě.
Tak to je spousta takových míst, že jo, to jsou takový ty pláže na Tichomořských ostrovech, že jo, který jako se dají nafotit dva dny v roce, takže se to dá do katalogů všech cestovních kanceláří, pak tam člověk přijede a zjistí, že tam je 3000 lidí na té pláži. A na té Sněžce je to vlastně jako hodně podobná věc, někdy se stane, že tam fakt ty lidi nejsou. My na druhou stranu, kromě toho, že jsme už na Sněžce museli opravdu přistoupit k takový represi nebo zkrátka dobře jsme ten vrchol zasíťovali na léto, protože to prostě jinak nešlo, protože nějaké piktogramy, že se nesmí za zábradlí, prostě nefungujou a lidi nám piknikovali tundře. Přesně tak, selfiečka nejlepší jsou odtamtud, kde se nesmí, protože tam chodí málo lidí. A oni jsou to desítky, to málo. Jo? To je prostě stejně, je to hrozně moc. Takže jsme to museli na léto zasíťovat, což je funkční, ale není to moc hezký. Ale tak... Je to reakce na to, co prostě se tam dělo.
Já si jenom jako do toho skočím, pardon, já si jenom představuju Sněžku v roce 2030, že tam budete muset udělat 3-metrovou betonovou zeď a to ty romantici ráno, to budou mít tam obzvlášť těžký, jako podle mě.
Ne, pastevní sítě fungují na davy i na davy lidí jo. Jako velmi dobře.
Dali jste tam elektriku?
Ne, elektrika tam být nesmí.
Není jsou
na lidi se elektrika nesmí používat, ale ono to opravdu není potřeba. Ty sítě fungují dobře. Je to zajímavá věc, protože předtím tam byly řetězy, na každém tom řetězu byl piktogram zákaz vstupu, ale ty lidi to vůbec nerespektovali, ale vůbec. A spousta těch lidí si jako myslela, že ten piktogram je tam proto, aby nám nespadli do obřího dolů. Nějak ten obrázek prostě na ty lidi nefunguje dobře, ale ta síť, ta funkční je. A dobrý na té síti je to, že ona jak má velký oka, tak se přesto ty pěkné fotky dá dělat taky. A my jsme kromě té represe tam přidali desítky laviček, protože spousta těch lidí si chodila sednout do toho citlivého trávníku, který na rozdíl od trávníku na Karlově náměstí v Praze se po prvním dešti opravdu nestihne zpamatovat. Tak jsme přidali asi 25 laviček, aby si ty lidi měli kde sednout, protože jeden z těch důvodů, proč tam chodili, bylo právě, že si potřebovali odpočinout a na tom vrcholu samotném to moc pohodlně nejde. A zlepšili jsme vyhlídkové místa, právě aby se lidem jako líp ty fotky dělali. Protože někdy nám lidi říkají, nedivte se, že je v Krkonoších tolik lidí, když jim děláte tak široké cesty a když pro ně furt vyrábíte nějaké lavičky a vyhlídky, tak oni potom přijdou. Ale ono to totiž v situaci, kdy jste nejnavštěvovanější národní park skoro v Evropě.
To snad i jo, jsem někde našel.
Asi to tak vychází. Když se vezmou Krkonoše polský i český, tak to tak asi je. Český Švýcarsko nám dost sekunduje. Ono to nefunguje, takže když tam uděláte úzkou pěšinu, tak tam lidi přestanou chodit. Oni tam chodí furt, akorát, že úzká pěšina nestačí, takže oni jako to rozšlapávají všude kolem. Takže ve chvíli, kdy máte takovouhle obrovskou návštěvnost, tak pro ní musíte udělat infrastrukturu, jinak trpí ta příroda. To je vyzkoušená věc. Klasický příklad byla cesta mezi památníkem Obětem hor, kaplí Nejsvětější Trojice v Modrém sedle a Luční boudou, která byla ještě v 80. letech, to byla normálně jenom neasfaltová cesta a byla v té době asi 3x širší, než je dneska ta asfaltka, protože prostě pro ty lidi stačilo, že zapršelo a špatně se tam chodilo, tak chodili tam, kde se jim chodilo líp. A ten asfalt samozřejmě pro tu přírodu není jako nic krásného, není to nic ideálního, je to bariéra pro vodu, je to bariéra pro hmyz, je to bariéra pro lecos, ale chrání to ten biotop, který je vedle té silnice před tím rozšlapáním a před tou totální destrukcí, která tam předtím byla a nikdo nechodí vedle, protože zkrátka dobře po tom asfaltu je pohodlnější. Bohužel. Já mám taky radši pěšiny.
No, asfaltový peklo, tomu vždycky říkáme my jako lidi na stresce. Já se ještě zeptám, jedno specifikum Krkonoš a Krkonošský národní parku jsou vlastně slavní boudy a tohle z toho. Tak v jakém stavu dneska jsou jako chaty, ať klubu českých turistů, nebo to se ukromí. A vlastně je tam nějaká jako snaha je podporovat nebo tu nás to udržet?
My se snažíme spolupracovat a komunikovat navzájem. A musím říct, že naprostou většinou boudařů je ta komunikace seriózní a korektní. To neznamená, že se jako se všemi jako na potkání objímáme, i když s některými je na potkání objímáme, ale tak logicky tam ke konfliktním situacím dochází, protože prostě oni mají jiný zájem, než máme my. My potřebujeme regulovat, my potřebujeme omezovat to, co oni potřebují naopak dělat. Ať už jde, komplikujeme jim zásobování, chceme po nich, aby nezásobovali před 8:30 ráno, chceme po nich, aby nejezdili pro každý, nebo aby k ním nejezdil nákladák s každým druhem zboží zvlášť. Snažíme se, aby tam všechny stavební úpravy, které dělají, tak aby probíhaly s povolením ex ante a ne až ex post a podobně, což je to samozřejmě pro ně obtížnější, než kdyby podnikali někde v Polabí. Ale nebo kdekoliv, prostě mimo národní park nebo mimo chráněnou krajinnou oblast. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že opravdu jako naprostá většina těch lidí ví, že jejich zákazníci, ať už ti, kteří tam chodí si dát pivo a oběd, anebo ti, kteří tam přespí nebo stráví dokonce třeba týden, tak tam jezdí, protože tam je ta krásná příroda, že kdyby tam nebyla, kdyby si ji nechali zničit, tak přijdou o ten zdroj, ten základní zdroj těch příjmů. Hmm. A to je jasný i na tom, když spolu se bavíme, když spolu komunikujeme, ať už jde o ty malé horské boudy, penzionky, anebo i o relativně velké hotely, jako jsou třeba frýzové boudy nebo luční a tak.
Já teda musím říct, že právě ten přechod těch Krkonoš mi přijde, že to je hrozně hezký, jako právě když spíte na těch chatách, když tam třeba přespíte jenom jednou nebo dvakrát, že to je vlastně ta atmosféra toho, ty historie vlastně na těch bud je, si myslím, zase jako unikátní a se snažíme i těm lidem doporučovat, ať toho využijou, že nemá cenu prostě ještě s tím zatížením těch Krkonoš, tam zrovna se snažit, ale jednak se to nesmí, ale jednak, že vlastně jednak podpoří ty boudaře, jednak zažijou tu atmosféru, kterou jinde těžko prostě, takže se to všechno hezky poskládává a zrovna to mi přijde jako na ten přechod super, jako prostě.
Výhoda je, nebo dobrá věc je, že vlastně ty vrcholové boudy, to znamená těch pár bud, které jsou v tom klidovém území Národního parku, tak pořád tu atmosféru má. Je to tak, že taková ta klasická tradiční atmosféra, kterou jsem ještě zažil já jako kluk, tak ta už jako ze spousty těch bud vymizela a už jsou takový, já tomu říkám IKEA style, prostě jako vystylovaný jako interiéry jako moderního hotelu a to mně přijde, že to není to, co já bych hledal jako na těch horách, jo. Ale netýká se to těch vrcholových bud. Ať už si vezmu Voseckou, Luční, nebo třeba boudy v Obřím dole, které teda nejsou na vrcholu, ale jsou v tom Obřím dole, tak to jsou prostě boudy, kde ta atmosféra je vlastně jako dost neopakovatelná. Jo, já rád se tam zastavuju, i když bych se tam měl zastavit jenom na čaj, nebo na kafe, nebo na pivko, tak prostě rád se v těch boudách zastavuju už jenom proto, že tam je ta atmosféra těch potkávajících se lidí a těch poutníků a těch starých interiérů, který pamatujou doby vzniku toho turismu na horách a doby lidí, jako byl Jan Buchar. To je věc, která tam vlastně na člověka dechne a je škoda o to přijít. No,
no to ano. Takže doufujeme, že se nestane, že z Luční bůry bude Lučníkson, jo, Peterson bude Petrovky, nebo vlastně Kson, nebo jak je to v týké vždycky takhle, že tam budou dávat švédský kuličky.
A možná švédský kuličky někde občas i mají na menu. Dobře, ale pořád kyselo a blbouni vládnou.
Jo, to jasný.
Blbouni jsou knedlíky teda, jo, aby si někdo nemyslel, že takhle mluvím nehezky o lidech.
A teďka jste mi nahrála jednu z posledních otázek, protože se blížíme ke konci. 15 let jste v těch Krkonoších. Těch turistů tam je hodně. I kdyby to byly ty 2%, který nedodržují ty zásady, které nejsou složitý, prostě si řekněme na rovinu. Věříte ještě v lidi a v lidstvo? Máte naději?
Já to asi nesouvisí jenom s prací, kterou dělám, ale i s nějakým jako filozofickým backgroundem, ve kterým si žiju. Já věřím v to, že lidi se nehoršejí, s čím souvisí to, že zároveň věřím tomu, že se ani jako nelepšejí, že lidi jsou jako pořád stejný. V zásadě se mi s tím jako funguje docela dobře. Ohledně tohohle tématu, o kterým se bavíme, já prostě vím, že je potřeba to pořád opakovat a že nenastane nikdy doba, kdybychom neměli žádný 2% lidí, kteří ty pravidla nedodržujou. Velká část z nich, a to je potřeba jako na rovinu říct, je nedodržuje, přestože je zná. Prostě na ně kašlou. Jo. A vždycky v té populaci, vždycky ve společnosti bude malý procento lidí, kteří si myslí, že pravidla jsou pro ostatní a ne pro ně. Myslím si, že jediná cesta, co s tím dělat, je pořád dokola vysvětlovat, proč tam ty pravidla jsou. A pokud tohle nepomůže, tak potom samozřejmě nastupuje jako nějaká represe, kterou taky musíme dělat. Není to jednoduchý, máme málo strážců, potřebovali bychom jich víc, ale zkrátka dobře, někdy nic jiného nepomůže.
Mají strážci kurzy sebeobrany?
Strážci procházejí kurzama sebeobrany, naštěstí to nepotřebují úplně často, agrese většinou končí u slov, což je fajn, ale kurzy sebeobrany jsou dobrá věc i proto, že v té konfliktní situaci ten strážce dokáže zachovat líp chladnou hlavu, protože ví, že kdyby přišlo k fyzickému napadení, takže se dokáže nějakému základnímu fyzickému napadení opravdu ubránit. Strážce sám nesmí použít žádný fyzický násilí, není policajt.
Dobře, pojďme úplně na poslední otázku. Ale já si myslím, že je dobrý, aby lidi věděli, že strážci mají kurzy sebeobrany a klidně bych jim říkal, že v těch sítích není elektrický proud.
Jinak mají Krav Maga teda.
A učili to Chuck Norris.
Ne, Chuck Norris ne. Měli českého lektora.
Jo. Co byste teda teďka vzkázal těm lidem, co se do těch Krkonoš chystají? A to je jedno, jestli jdou s Teskou, s Baťohem, anebo prostě sní o té sněžce. Mně to je vlastně jako v podstatě jedno. Co byste jim vzkázal tak, aby třeba, dejme tomu, ta letošní sezona byla o něco třeba, o maličko lepší pro tu přírodu i pro vás, jako i pro ten Krnap vlastně?
První věc, kterou bych vzkázal, přijeďte a nejezděte na den, přijeďte na díl. Aspoň den, dva, tři. U nás stravte, když to bude týden, tím líp. Krkonoše nejsou jenom nějaké pěkné kulisy a není to jenom sportoviště, je to unikátní příroda, unikátní ve světovém měřítku. Jezdí za námi lidi z celého světa, odborníci, kteří se jezdí dívat na to, co v Krkonoších máme za přírodu. Tak si to zkuste taky užít jako přírodu a nejenom jako kulisy ke sportu. A dá se to užít jako příroda i při tom sportu. Dobrá cesta k tomu je chtít se něco dozvědět o tom, co vlastně vidím. My k tomu nabízíme spoustu možností, informačních materiálů, myslím, že docela pěkně udělaných, který máme zadarmo k dispozici na našich informačních centrech. V Krkonoších potkáte QR kódy, kde se dozvíte spoustu o tom, co je kolem vás. Tak si to užijte i s tím příběhem a s těma informacema, protože krajina s příběhem je o poznání zajímavější než kulisa bez příběhu.
Já vám přeju pěknou sezonu. Díky moc za popovídání a vás ostatní zvu opět na naše sociální sítě, na Facebook nebo na Instagram.